Zahranou.
Co víme o době husitů a co si o ní myslíme, jak o ní přemýšlíme a proč je pro nás důležitá, to bude téma následujících 20 minut. Příjemný poslech pořadu, který spíše než odpovědi nabízí další náměty k promýšlení, přeje Magdalena Trusinová. V těchto dnech si připomínáme, že před 600 lety se v Praze obnovil zvyk vysluhovat věřícím chlebem a vínem. Tento fakt, takzvané přijímání pod obojí způsobou, sice nezavedl Jan Hus a také neproběhl v kapli betlémské, nicméně s husitstvím pochopitelně spojeno je. Jedním z velkých teologických obhájců přijímání pod obojí byl Jakoubek ze Stříbra, přítel a spolužák Jana Husa. Díky Jakoubkovi se požadavek přijímání pod obojí dostal do 4 pražských artikulů. Také o tom, co je a není jejich obsahem, uslyšíte v následujících minutách. Nejprve si ale poslechněte, co pro více či méně věřící znamená odkaz husitství.
Já v tom vidím v podstatě takovou jako první vlaštovku demokracie v Evropě, takže ten přínos si myslím, že je takový hodně obecný a myslím, že i vlastně přesahuje nějaký půdorys církví nebo tak.
Určitě je husitství důležitý, protože to je úplně jedinečná epizoda českých dějin, hodně problematická, která rozvěřuje vášně a to znamená, že je ten odkaz pořád živej, si myslím, že to s lidma pořád hejbe, že ty ideje jako jsou nějak nosný a provokativní. A mně je to sympatický, já funguji vně církve, takže já to jako nevidím z takového toho vnitřního církevnického pohledu, ale vnímám to jako hrozně sympatický pokus o reformu něčeho, co je jako zásadní pro lidi, ta církev, ale co v té době, kdy se husitství dávalo do pohybu, tak prostě nefungovalo tak, jak mělo. No, a nevím, jestli se to povedlo vyřešit všechno podle jako tehdejších husitských představ, asi ne. A asi si myslím, že i by třeba pro Jana Husa bylo bolavý zjištění, že se ty církve potom rozdělily, protože to určitě nechtěl. Že jo? Ten cíl byl, aby se obnovila ta jako univerzální katolická církev, ne aby vznikly dvě církve oddělené, které pak budou muset složitě pracovat na tom, aby spolu mohli komunikovat.
Ta odvaha prostě jít úplně obráceně proti společnosti s tím, že mě teda jako odkrágujou, to je, myslím, že bychom dneska nějakých pár husitů potřebovali, jo? Protože jsme vláčený prostě těma trendama a jako nemáme odvahu, ani v církvi nemáme odvahu prostě se postavit nějak jakoby proti většinovému názoru. To ne, to se nedělá přece.
Ta emancipovanost, že vlastně říkali, že leckterá žena z řad husitů zná písmo lépe, jak kterýkoliv římský prelát. No. To laický pojetí, to, co rozšířilo to vědomí slova v tom prostém lidu, no, že vlastně uměli mnozí číst díky tomu, že vlastně se samovzdělávali.
Nejdůležitější, no jejich víra, jakože vlastně to, co dělali, za co bojovali, že vycházelo z jejich víry. To mně připadá jako to nejsilnější. A taky jako hrdej jsem na to, že vlastně to bylo o 100 let dřív, než na to přišli ve světě.
Za hranou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Vysluhování pod obojí, tedy to, že věřící dostávají při eucharistii chleba i víno, je v českých zemích neoddělitelně spjato s husitstvím. Právě tomu věnuje svou připravovanou publikaci profesorka dějin umění Milena Bartlová. V příštím roce jí vyjde kniha Pravda zvítězila. Výtvarné umění a husitství 1380 až 1490. Zeptala jsem se jí, jak si máme tento titul Pravda zvítězila vysvětlit. Je to odkaz na mistra Jana Husa, pro kterého byla pravda centrálním pojmem celé jeho tvorby i života a smrti, nebo je to odkaz k tomu, že husité ve své době reflektovali, že se pokouší o něco jedinečného, světodějného a také světoborného?
Ten název je, přiznejme si to na rovinu, především takový trochu marketingový. Totiž je to název, který je záměrně provokativní. Samozřejmě, jak si nakladatel rád má takové názvy, když nějaká vědecká kniha může mít nějaký takový jako název, který už sám o sobě vyvolává pozornost. To, co mě na tom názvu zajímá, proč jsem ho zvolila, je ten minulý čas, ten dokonavý minulý čas. Pravda zvítězila. Protože my máme zafixováno z obecného vzdělání, povědomí a tak dále, že husité prohráli. A to heslo pravda vítězí je považováno za takovou jako idealistickou vizi a tak to i ten Masaryk myslel. Takže to, o co mě šlo, bylo už tím názvem naznačit, že v té mojí knize se bude tvrdit něco jiného. Že husité neprohráli, naopak, že tady po 200 let existovala převážně husitská, nebo do velké míry husitská kališnická společnost, která jako první v Evropě fungovala jakožto společnost více vyznání paralelně, vedle sebe společně, ve spolupráci, v konfrontaci.
My se na obsah té knihy ještě podíváme později, ale teď se nejdříve bych vás poprosila o vyjádření k metodologii. Vy zkoumáte husitství jako historička umění a kultury. Co se vlastně dá o husitství vyčíst převážně z výtvarného umění?
To je další taková vlastně, řekněme, provokativní teze, která doufám by mohla přitáhnout pozornost k téhleté otázce. My jsme zvyklí zase z takového obecného povědomí, z obecného vzdělání identifikovat husitství s ikonoklazmem, obrazoborectvím, ba dokonce s kulturním barbarstvím. A to, co já přináším ve svojí knize, a která je vlastně souhrnem 30 let mého bádání na tohle téma, je nový pohled na tuhletu otázku. Takže v té knize se nejprve podrobně rozebírá otázka toho, jak to bylo s tím obrazoborectvím a že označovat to za kulturní barbarství je prostě jako naše kulturní barbarství. A za druhé se tam rozebírá celá řada výtvarných uměleckých děl, která právě můžeme připsat do kališnického prostředí přibližně od doby kolem roku 1430 dál. Ta moje práce je prací kulturně historickou, umělecko-historickou, takže ty moje názory, mínění, představy o husitské době, o kterých tady s váma mluvím, jsou samozřejmě názory pouze z jednoho kouta, řekněme, historické obce a věřím, že se v průběhu příštího roku Husova výročí vynoří celá řada dalších podnětných publikací, které budou třeba mít trochu jiný úhel pohledu a budou právě spadat do té oblasti historie. Doufám, že třeba i teologie.
Jak se vlastně dá z těch obrazů vyzkoumat něco o té společnosti? To jste mi ještě neřekla.
To je samozřejmě obecná otázka dějin umění, že jo? Jak to ty dějiny umění dělají, že nemluví jenom o umění, ale taky o dějinách. To by jsme si na to museli dát asi tak semestrální kurz, aby jsme si to vysvětlili do detailu, jak to s těmi dějinami umění funguje. Jde o to, že pokud použijeme přiměřené, vhodné interpretační nástroje, tak můžeme zjistit, že například je velmi zajímavé, jak kališníci přeměňovali, pozměňovali ty tradiční obrazová řešení. A je neméně zajímavé, kde, ačkoliv to dílo umělecké je jednoznačně kališnické, třeba používali stejná obrazová řešení jako všichni předtím. To, co poznáváme zcela jednoznačně, jsou umělecká díla, jejichž předmětem je sám Jan Hus nebo symbol kalicha, kterážto díla jsou prostě jedinečnými svědectvími o kultuře, náboženské kultuře té doby. A to proto, že, jak známo, kališnická kultura podlehla něčemu, čemu můžeme říkat pěkným termínem cílené zapomínání, neboli likvidace. Výsledek je potom ten, že velké množství právě historických stop nejrůznějšího druhu, literárních, věcných, vizuálních, se nedochovalo, protože byly záměrně likvidovány. Tím cennější je každý objekt, který nám o té době vůbec nějak svědčí. A vizuální umělecká díla ve své podstatě mají více významovost. Tak někdy měla možnost, některá z nich měla možnost, že přetrvala i po rekatolizaci. Protože, dejme tomu, šlo o ukřižování Stýnského chrámu a ta kalvárie, ukřižovaný s panou Marií a svatým Janem, byly něčím, co jako mohlo zůstat v tom kostele i po rekatolizaci. A v tomto směru mají ty vizuální památky vlastně o něco větší štěstí než třeba některé slovesné památky.
Teďka bych chtěla slyšet odpověď na dvě věci. Jednak, jak to vlastně víme, že ty husitské památky podlehly určité likvidaci. A jednak, jak jsme na tom v českých zemích s počtem výtvarných památek po husitství?
My máme takovou zavedenou představu, že nedostatek těch uměleckých děl předhusitských dob svedeme na husity. To, že husité skutečně ničili umělecká díla, to platí pouze, nebo ve větší zřetelné míře, to platí pro ta desetiletí bezprostředně předcházející husitské revoluci. Tedy jde o to umění, které tehdy bylo čerstvé, aktuální. Jinak obecně platí, obecně se počítá v Evropě s tím, že se ze středověku, teda z toho středního a pozdějšího středověku, čili od 13. 14. a většiny 15. století, dochovala přibližně 4% původního stavu. U toho husitského umění my můžeme bezpečně předpokládat, že je to méně než 4%. O tom, že se taková díla likvidovala, víme z některých příkladů, jako například to, co je jasně hezky písemně doloženo několika zprávami, třeba je štít Týnského chrámu na Staroměstském náměstí v Praze, kde byla postavena mramorová socha krále Jiřího z Poděbrad a nad ním byl velký zlatý kalich, když byl ten štít v roce 1466 dostavěn a dokončen. A 1628 byla socha stržená, kalich snět a z kovu byl vytvořen ten reliéf Panny Marie, který je tam dodneška, z kovu toho kalicha. Jiný docela zajímavý, zábavný případ je Městská rada v Chrudimi, která myslím, že taky 1628, nějak v těchto letech, nechala povinně rozstavit liturgické nádobí, kalichy a další liturgické nádobí, které patřilo kališníkům. A z toho materiálu, zase to jsou to symbolické vítězství, že jo, je tím vyjádřeno, nechala vyrobit do dneška existující neuvěřitelně velikánskou monstranci, která se pak používala v Chrudimi a do dneška se tam dochovala. Zatímco to, ten týnský případ je teda doložen vyloženě písemnými zprávami, protože přece jenom je to na hlavním náměstí hlavního města. Ten případ s Chrudimi samozřejmě není takhle jasně doložen, ale ten záměr byl vyjádřit porážku kališnictví. Typický příklad je ten deskový obraz z Roudník, což je z 15. století jediné monumentální vyobrazení upálení Jana Husa, který byl zase kolem čtvrtiny 17. století. Ta desková křídla dřevěná, oltářní archy, byla přemalována a použita jako vstupní dvířka nové velké barokní architektury oltářní v kostele v Roudníkách u Chabařovic. A při restaurování 1964 se náhodou přišlo na to, že pod těmi dveřmi barokními, když se to voloupe a zrestauruje, takže tam je husitský obraz.
Vysvětluje historička umění Milena Bartlová v pořadu Za hranou. Posloucháte Český rozhlas Plus. V pořadu Za hranou se s historičkou umění a kultury Milenou Bartlovou věnujeme husitství. Když mluvíme o kališnictví, pojďme se zaměřit na počátky kališnické kultury. Jaké reakce vyvolala smrt mistra Jana Husa?
Jelikož nejsem ten historik, tak tohle to neumím zodpovědět úplně přesně, jako detailně. Historici by vám to uměli hezky, dramaticky, jak se ti čeští páni vzbouřili a udělali ten úžasný stížný list s těmi 360 nebo kolika pečetěmi. Já to umím z takového většího nadhledu a z hlediska teda vizuální kultury umím říci to, že velice pozoruhodná věc je, že podle písemných zpráv se zdá, že se značnou pravděpodobností záhy po zprávách o upálení Husa a posléze o rok později Jeronýma v Praze vznikly jejich portréty malované a já osobně jsem přesvědčená, že už tehdy vznikly první obrazy upálení Jana Husa, svatého Jana Husa, abychom teda hovořili tehdejším jazykem. Což je strašně zajímavé, protože vlastně šlo o nové svědce. Noví svědci jsou vůbec zvláštní věc. Celá křesťanská ikonografie, tak jako obecně známe, pro středověk, samozřejmě v baroku už je to jinak, ale ve středověku je založena na těch stále opakovaných srozumitelných schématech, která jsou právě proto stále opakovaná, aby byla srozumitelná. Aby každý, i kdo neumí číst a psát, na první pohled poznal, aha, tenhle ten obraz je smrt Panny Marie, nesení kříže a tak dále. A ve chvíli, kdy se měl tam prosadit nový světec, nová osobnost, tak samozřejmě to vyžadovalo tvorbu nových vizuálních řešení, což zdaleka nebylo samozřejmé, což bylo jako zajímavé, náročné v tom 15. století, o kterém teda mluvíme, už je to přece jenom častější, ale stejně těch komparací je poměrně málo, většinu z nich tvoří několik místních, takových těch menších italských světců z 15. století, kde je jistá paralela k tomu vzniku obrazového cyklu o životě, umučení a smrti Jana Husa.
V úvodu pořadu zazněla anketa, kde jsme slyšeli, že husitství znamenalo vlastně první pokus o demokratické uspořádání společnosti. My jsme před listopadem 89 slýchali, že husitství bylo první pokus o protokomunismus. Myslíte si, že husitství bylo první pokus o protodemokracii?
To je taková pěkná představa, která nemá celkem nic společného s husitstvím. Čistě věcně vzato, demokracii máme buď antickou nebo moderní a od obou je to husitství hodně vzdálené. Ta tehdejší doba jako taková není to, co nás historicky zajímá, co utváří naši paměť. To, co utváří naši historickou identitu, jsou ty nové a stále nové a ještě novější a pořád novější interpretace. Proto taky je legitimní to pořád znovu interpretovat. Nejde o to, že to, co je pro nás teď důležité, podstatné, co má tu stopu v dějinách, je opravdu tak, jak to bylo. Ono stačí si vzpomenout na ten známý fakt, že Jan Hus sám neměl nic společného s podáváním pod obojí. To víme, to je to, čemu se říká historický fakt. Neměl. To ale je jedno. To přece je úplně jedno. Stejně pro všechny je neoddělitelně s tím spjat na pomníku, tamhle stojí s kalichem. A je to pro nás nějakým způsobem důležité to mít spojené.
Když jste zmínila to podobojí, máte dojem, že ty ozvěny husitství jsou silnější právě v té jaksi náboženské sféře, anebo v té politické nebo sociální?
Ve sféře českých evangelických protestantských církví samozřejmě ty církve mají všechny pocit, že jsou legitimizovány odkazem husitství. Pokud bychom to měli vidět historicky korektně, tak samotné přijímání podobojí, bohoslužba v češtině, účast laiků na bohoslužbě a takovéhle věci, které se svým způsobem prosadily i v římskokatolické církvi, dneska už, jo, se do těchto českých evangelických církví, stejně jako do té římskokatolické církve, nedostaly přímo z husitství, ale přes německý protestantismus, přes luterství. To luterství legitimně, můžeme to studovat, jak moc legitimně, ale já si myslím, že legitimně navázalo na husitství a vlastně zpětně z něj učinilo tu první reformaci. Takže ano, v náboženské oblasti jistě jsou si církve a jejich věřící jsou si mnohem více vědomi té návaznosti na Husa, ale taky není nějak jako skutečně vysledovatelná, vystopovatelná. Není tam. V té politické oblasti, podle mého mínění dneska, jinak tomu bylo za první republiky, ale dneska je reference k husitství velice slabá a ujímají se ho jako symbolu kalicha, že jo, spíš neofašisté, což považuji za velice smutné a jeden z důvodů toho, proč si myslím, že je třeba o husitství více a silněji mluvit při příležitosti Husova výročí, je právě to, že to nemáme nechávat těm neofašistům. Ale i když se k tomu dneska někdo hlásí, ať už neofašisté, nebo kdyby to byla ta naše politická reprezentace nějakým jako rozumnějším způsobem, tak to taky nebude to pravé opravdické husitství. Ty středověké hodnoty jsou nám prostě cizí, s tím se nedá nic dělat. Ani dnešní křesťanské církve nevycházejí z těch hodnot, které zastávalo středověké křesťanství. Dokonce můžeme říci, jistě je to napadnutelné z hlediska přísné historické vědy, to, co teď řeknu, ale myslím si, že tam je jistá imaginativní souvislost. A to je tak, když přirovnáme husitská vojska zejména, ale vůbec celou tu husitskou představu, která je vtělená ve čtyřech artikulích, trestání zjevných hříchů a tyhle ty věci, tak nejbližší paralelu nalezneme v islámských radikálech dnešních. Ono taky, jestli se nemýlím, letopočet hidžry je někde v 15. století. Tam to je podle mě zajímavá úvaha, která by nás měla vést k většímu pochopení těch islámských radikálů, protože my jsme to v našich dějinách měli také, ale pozor, neměli bychom tím pádem se dostat do té pozice, že si řekneme, no vidíte, a my už jsme zmoudřeli a vy ještě ne. To by asi nebyla úplně plodná pozice. Jo. Rozhodně si myslím, že není od věci si uvědomit, že to, co dneska nám připadá nesnesitelné, tak to bylo bytostnou součástí naší vlastní tradice, a to speciálně specificky opravdu té husitské. To téma trestání zjevných hříchů.
A můžete vysvětlit, co to je?
Co to znamená trestání zjevných hříchů?
Jde o to, že každé provinění, jako třeba cizoložství, krádež a tak dále, nemá být odkázáno, teda ten trest za něj nemá být odkázán jaksi do posledního soudu, zásvětního, posledního soudu po smrti a tak dále. To znamená, nemá se nechat člověku ta šance, že třeba se ještě do smrti napraví, ale má být okamžitě a těžce, tvrdě, tělesně odsouzen. A byla to jedna z nejdůležitějších, nejvážnějších myšlenek 4 artikulů.
A dá se říct, že tím se vlastně husité vracejí až před to starozákonní oko za oko, zub za zub, což někdy bývá interpretováno jako právě požadavek tělesných trestů, ale na druhou stranu se to také dá interpretovat jako posun k nějakému právnímu řádu, který je nezávislý na pomstě.
Tady jde o to, že tu absolutní moc rozhodovat měla mít církev, která v husitských představách splývala se státem. Podle jejich představ ta ideální společnost, které nikdy nedocílili, ale o kterou se snažili, měla být taková, kde nebude rozdílu mezi státem ve středověku. Nemluvíme o státu v dnešním smyslu, tedy středověkým státem, středověkou správou a církví. To znamená, že to trestání bylo v rukou kněží. To byla ta husitská myšlenka, jo? Teokratická myšlenka, proto to taky připomíná ten islámský radikalismus.
Tolik profesorka dějin umění Milena Bartlová, která na závěr pořadu Za hranou nabídla velmi provokativní paralelu mezi husity a islamistickými radikály. Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.